праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Група беларускіх дзяцей, якія былі на аздараўленні ў сем'ях у США і мелі прыляцець у Менск 5 жніўня, пакуль не вярнулася на радзіму. Сёння павінны вылецець 24 з іх, яшчэ адна дзяўчына ўтрымліваецца ў амерыканскай сям'і. Прозвішча дзяўчыны, якая не вярнулася ў Беларусь з США, не называюць. Беларускія ўлады дамагаюцца яе вяртання. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Вылет групы беларускіх дзяцей затрымаўся на двое сутак, пакуль доўжыліся перамовы з сям'ёй, у якой жыла падчас адпачынку 17-гадовая школьніца з Барысава. Дзяўчына дагэтуль знаходзіцца ў горадзе Петалума паблізу Сан-Францыска. У МЗС Беларусі адразу пасля інцыдэнту быў выкліканы выканаўца абавязкаў амбасадара США Джонатан Мур, а ў США часовы павераны ў справах Беларусі Алег Краўчынка запатрабаваў ад амерыканскіх уладаў неадкладнага вяртання на радзіму непаўналетняй грамадзянкі Беларусі. Да перамоўнага працэсу далучыліся прадстаўнікі офісу губернатара Арнольда Шварценеггера. Гаворыць Марыя Ваньшына, супрацоўніца МЗС Беларусі.
Продолжается тесное взаимодействие американской и белорусской стороны по решению вопроса возвращения на родину несовершеннолетней гражданки Беларуси. В настоящий момент к этой работе активно подключился офис губернатора штата Калифорния с представителями местных властей города Петалума.
У Министерстве эдукации запэўнілі, что ситуация, якая мела место с Викой Мороз у 2006 годе, гэтым разом не повторится. Говорит керовник отдела сувязяў с громадскостью Министерства эдукации Виктор Ивченко.
Там скандал у принимателя, только вырешили это питание и все на этом. Там еще вырешается вельми пристойно, так то. Не треба травмировать дитя и бабулю. Там еще нормально, все будет вырешено на корысть девчинки и нашей державы.
А коли это будет вырешено?
В самый ближайший час, а может еще не завтра.
Не американский, не беларускі бакі не называюць прозвішча дзяўчынкі. Вядома толькі, што яна жыве з бабуляй, якая выступае яе апякункаю. Штогод здараюцца выпадкі, калі замежныя сем'і, у якіх аздараўляліся беларускія дзеці з інтэрнатаў і дзіцячых дамоў, не хочуць вяртаць сваіх малых гасцей, баючыся, што на радзіме з імі будуць кепска абыходзіцца.
Любоў Лунёва з Менску. Чаму беларусы застаюцца за мяжой? Сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Далучайцеся да дыскусіі. Колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у некаторых заходніх краінах змяншаецца. У тым часе, як у суседніх з Беларусью краінах еўразвязу павялічваецца. Всё больш моладзевых актывістаў, якія там вушацца за пераследу за сваю грамадскую дзейнасць, не могуць вяртацца на радзіму. Таццяна Поклад з Вільні.
Паводле дадзеных Верховнага камісарыяту ААН па справах уцекачоў, цягам апошніх 2 гадоў у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў ЭГУ, у тым ліку каардынатаркі бунту Таццяны Ялавой, грамадскага актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка. Яны ўжо маюць досвед затрымання, штрафаў, усім ім на радзіме пагражае турма. Кирилл не был на радзіме больш за 10 месяцаў.
Заведзена крымінальная справа па артыкулу 193 частка 1. Дзеянне ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Мне пагражае да 2 гадоў турмы.
Кирилл Атаманчык вучыцца па бакалаўрскай праграме беларусістыкі ў ЭГУ ў Вільні і тут актыўна займаецца грамадскай дзейнасцю. Ён адзін з ініцыятараў і лідар студэнцкай беларускай арганізацыі «Студальянс».
Пакуль што мы пазіцыянуем сябе і звычайна такая студэнцкая ініцыятыва, якая актыўна ўдзельнічае ў грамадска-палітычным ладу на Віленчыне. Тут у Літве я з'яўляюся афіцыйным прадстаўніком Маладога фронта. У хуткім часе распачнецца рэгістрацыя Маладога фронта як літоўскай філіі.
У Эстоніі Андрэй Абозаў першым з беларусаў атрымаў палітычны прытулак. Андрэй – адзін з тых, супраць каго пасля з'яўлення ў інтэрнэце сатырычных флэш-мультфільмаў палітычнага і сацыяльнага зместу была распачатая крымінальная справа. Фінансавай дапамогі статус палітычнага ўцекача ў Эстоніі не дае. Пытаюся ў Андрэя, ці ўвогуле ёсць нейкі прагматычны сэнс у атрыманні такога статусу.
Главное, что он дает, это международная защита. Я нахожусь под защитой Конвенции ООН. Меня нельзя экстрадировать в Беларусь.
Як и все политичные утекачи, Андрей Абозов не может ездить на родзиму, але ён у лику тих, кто не збирается отмовляться от белорусского громадянства, хотя теперь мае магчимость атрымать громадянство одной из краинов Евразвязу.
Прозвините сейчас, я маю право на гражданство, но уставим мне.
Вы не планируете отмовляться от белорусского гражданства?
Нет, не планирую. Я хочу домой в Минск.
А что вы зараз робите? Вы працуете или учитесь?
Ну, зараз вот только получили же этот статус. Еще работу. Ну, и занимаюсь политической деятельностью. И делаю, что могу, чтобы все-таки домой вернуться.
С політичним утікачем Андреєм Абозовим гутарила Тетяна Поклад. Чому білоруси з'їжджають у міграцію? Своїм досвідом поділився у блогу на сайті свобода.орг мій колега Ян Максимюк.
Уже 10 років я на еміграції. Я з'їхав з Польщі у Чехію у 1998 році. Сім'я долучилася до мене годом пізніше. Головний мотив виїзду був економічний. Хотілося поправити матеріальне становище сім'ї. Але я не думаю, що 10 років тому я переїхав в Прагу продавати макарони або мобільники. Праца мілася дотычыць Беларусі, і гэта было не менш важнае, чым лепшая зарплата. І яшчэ адна акалічнасць. Мая сям'я жыла ў Беластоку, а я туды наведваўся адно па канца тыднях. 4,5 гады такога цягніковага жыцця выматала мяне псіхічна. Я фактычна не бачыў, як падрастаюць мае сыны. Гэта не апраўданне сваіх уцёкаў з бацькаўшчыны, а проста памяшчэнне свайго эміграцыйнага лёсу ў канкрэтную сістэму каардынат. Я лічу, што эканамічную эміграцыю не трэба ніяк апраўдваць. Сёння эканамічная міграцыя, прынамсі ў гэтай частцы свету, дзе я сяджу, успрымаецца амаль як неадлучны элемент грамадскага і палітычнага жыцця. Лепей жыць. Ці ж не гэта абяцае сваім грамадзянам кожны ўрад? Ды не кожны стрымлівае сваё абяцанне. А таму некаторыя грамадзяне выбіраюць працу падаткавай сістэме такога ўраду, у якога абяцанкі не разыходзяцца занадта радыкальна з месячнай зарплатай і цэнамі на хлеб і кілбасу ў краме. Значыць, усё для мяне так проста? Не, не ўсё. Бо эміграцыя ці то палітычная, ці то эканамічная, яна заўсёды вяжацца з духоўным і сацыяльным выкараненнем, як сваім, гэтак і сваіх нашчадкаў. У мяне файныя чэшскія суседзі, з якімі можна вельмі прыемна правесці час суботнім вечарам за бутэлькай віна і пагаманіць пра сёе-тое. Але менавіта пра сёе-тое, бо пра сваё мы пагаварыць не можам. Бо сваё ў нас рознае і непераказнае. А таму я не маю адназначнага адказу, ці варта эміграваць. Хочаце з'ехаць – з'язджайце. Але не майце прэтэнзіяў да мяне потым, калі вам прыйдзецца плаціць сваю цану за выезд. Я сваю ўжо заплаціў, хоць можа яшчэ не да канца. Яна не вымяраецца ў далярах.
Цалкам блог Яна Максімюка на нашым сайце свабода.орг. Чаму многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? У экспертызе свабоды гэта абмяркоўваюць старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская, незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў. Гэта перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. На чарзе тэматычная рубрыка «Выбаршы дзённік». Агляд выбаршай кампаніі ў рэгіёнах падрыхтаваў Александр Байчун.
У эфіры тэматычная перадача «Выбарчы дзённік». З вамі Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Апазіцыйных прэтэндэнтаў Магілёва не пускаюць у інтэрнаты.
Я не слыхала ніякай кампаніі. Я інструкцыю рабочую не нарушала.
Асоба. Александр Мех супрацьстаіць Кобрынскому КДБ.
Трымаў адказ. Нарушэнні дзейсуючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь не выяўлено.
Здарэнне. Учора ўвечары ў Менскім мікрараёне Курасоўшчына былі збітыя сябры ініцыятыўнай групы Станіслава Богданкевіча.
Власть сашлёцца, што гэта неізвестныя людзі, да і ўсё.
Ініцыятыўную групу старшыні ўрадавай донарскай арганізацыі «Кропля жыцця» Ігара Каваленкі не пускаюць у інтэрнаты Магілёва збіраць подпісы ў падтрымку свайго прэтэндэнта. Першы такі выпадак здарыўся тыдзень таму. Пасля скандалу тады збольшасць подпісаў усё ж пусцілі ў інтэрнат, а вось учора – не. Расказвае наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцоў.
Вахторка, якая не прапустіла учора каманду Каваленкі, тлумачыць свае дзеянні.
Никаких целомня не было ни сверху, мы не предупреждены. Я инструкцию рабочую не нарушала.
Поводле сябра инициативной группы Оксаны Самойловой, вахторка поводила себе надзвычай агрессивно.
Она, естественно, знает о том, что выборы. Привыкла, вы по старинке, нет, все, я здесь сижу, я вас имею право не пустить.
Игорь Коваленко просит притягнуть до администрационной отказности коменданта интернату. Нібыта яна загадала пропускать в интернат только инициативную группу старшини областного громадского объединения «Белорусский союз ветеранов» ранов войны в Афганістані Владимира Василенкі. Гэта супернік Ігора Каваленкі. Што да ўчорашняга выпадку, то прэтэндэнт таксама будзе скардзіцца ў пракуратуру акруговую дэцэнтральную выбарчую камісіі.
Цытата.
6 жніўня газета барысаўскага райвыканкаму «Адзінства», якая выходзіць накладам больш за 12 тысяч асобнікаў, надрукувала артыкул «Крануты увагай». Яго аўтар, кіраўнік рады ветэранаў гораду Барысаў Владзімір Жуковскі, піша пра дзейнага дэпутата палаты прадстаўнікоў Віктара Гумінскага. Пасля пахвалу звяртаецца да чытачоў з заклікам, цытую: «Віктор Александрович выставляе сваю кандыдатуру ў склад нашага новага парламенту. Я звяртаюся да выбарцаў гораду з заклікам падтрымаць мяне і аддаць галасы за гэтага годнага і нястомнага працаўніка». У Барысаве збіраецца балетавацца мясцовы прадпрымальнік Віктар Гарбачоў. Вось яго на каментар.
Ситуация повторяется, как с Кузиком в 2004 году было. Я также тогда обжаловал это решение, туда тоже сказали, ну вот, больше не будут, вот первый и последний раз, там вот, мы не подумали. Сейчас опять один к одному, только уже по этому конкуренту, по Гуминскому.
Особо. На пачатку чэрвеня супрацоўнік КДБ разам з кіраўніком Коблінскага ўпраўлення магістральнага газаправоду «Белтрансгазу», дзе сябра БНФ Александр Мех працаваў, угаворвалі яго не ісці на выбары. Палітык ад здзелкі адмовіўся і пры канцы чэрвеня быў звольнены. Цяпер праз суд ён дамагаецца аднаўлення на працы, а таксама патрабуе тлумачэння ў кіраўніцтва КДБ наконт законнасці метадаў уціску. Сёння спадар Мех атрымаў ліст з КДБ.
Я падаваў скаргу на дзеянне іх супрацоўніка. Бацько Андрэя атрымаў адказ. У адношэнні зложаных вамі фактаў праведзена служэбная праверка. Нарушэнні дзейсуючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь не выяўлено. Замначальніка ўправлення Дзедков. Гэтыя адказы, это ёсць лакмусавая паперка, якім чынам яна будзе праводзіць вось гэтыя выбары, што пачаліся.
Здарэнні. 5 жніўня ўвечары у Менскім мікрараёне Курасоўшчына былі збітыя сябры ініцыятыўнай групы Станіслава Богданкевіча Юры Фабдышэўскі і Сергей Кастыленка. Інцыдэнт адбыўся падчас збору подпісу за ганаровага старшыню АГП. Каля пад'езду да іх падышлі некалькі чалавек і пачалі прызірацца. Затым адзін з іх накінуўся на зборшчыкаў подпісаў, звязалася бойка. У выніку актывісты мусілі звяртацца за медычнай дапамогай. Каментуе Станіслав Богданкевіч.
Это репрессивная страна, репрессивная власть. Такое каждый день происходит в нашей Беларуси. Власть сошлется, что это неизвестные люди, да и все. Какие тут свободные выборы?
Наступная тематычная передача «Выборчий дённик» прогучить завтра. З вами был Александр Байчун.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з США беларускай дзяўчыны. 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я Сан-Францыска. Павялічваецца колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у суседніх з Беларусью краінах еўразвязу. Карэн Сьюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь, заявіў часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. А 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Завяршаецца вылучэнне кандыдатаў ва ўчастковыя камісіі, якія будуць весці падлік бюлетэняў на маючых адбыцца ў верасні выбарах у палату прадстаўнікоў. Прадстаўнікі апазіцыі не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў. КДБ затрымліваў актывіста руху за свабоду з глыбокага Яраслава Берніковіча і ягоную жонку ў дзень прыезду ў раённы цэнтр Александра Меленкевіча. Сёлета студэнтамі беларускіх ВНУ сталі 83500 абітурыентаў. У Менску ў сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Працягваем праграму. На сённяшняе судовае паседжанне амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера канваіры заносілі на руках. Эмануэла Зельцера і ягоную сакратарку, грамадзянку Расіі Уладлену Функ, затрымалі ў аэрапорце 12 сакавіка. Як толькі яны прыляцелі з Лондону, 30 ліпеня пачаўся судовы працэс за зачыненымі дзвярыма. Зельцера і Функ трымаюць у следчым ізалятары КДБ. У судовую залю прапускаюць толькі ўдзельнікаў працэсу. Следчы абвінавачваюць Зельцера ў выкарыстанні фальшывых дакументаў, кантрабандзе наркотыкаў і камерцыйным шпіянажы. Прадстаўнікі амбасады ЗША выказалі занепакоены станам здароўя грамадзяніна ЗША, які мае шэраг хранічных захворванняў. Цяпер ён сябе адчувае настолькі кепска, што не можа самастойна падняцца па лесвіцы на 4-й паверх. Сёння ў судзе чыгуначнага раёну Гомеля распачаты разгляд пазову актывіста партыі камуністаў беларускай Васіля Мамкіна да дырэкцыі прадпрыемства «Электраапаратура» на незаконнае звальненне з працы і спагнанне ў гэтай сувязі 10 мільёнаў рублёў маральнай шкоды. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Спадар Мамкін на заводі електроапаратура робив звиш чверті стагоддя у інструментальному цеху у забезпеченні. У комуністичні часи був тут навіть секретаром парткаму КПБ. А пошні гади займав посаду начальника бюро у відділі матеріально-технічного забезпечення і не мав ані зауваги. Але 18 липня директор предприємства, член Совету Республіки Національного Сходу Віктор Жигар підписав загад на звольнення Мамкіна з праці нібито за систематичне невиконання службових обов'язків. Юрист заводу Наталя Катяпкова заявила в суді, що по вине спадара Мамкіна на предприємство не був своєчасово завезений з Росії переклаз – спеціальний порошок, який використовується для виробу електронагравальників. У виніку заводу червені недовиконав доведений Міністерством промисловості підвищений план на 498 мільйонів рублів. Робочі не отримали належного заробку, а інженери – премії. Поводле спадара Мамкіна, потребний заводу порошок насамреч не був отриманий за несвоєчасової оплати його російському поставщику. Причим акурат тоді, коли активіст був у відпочинку. Тому означена сума моральної шкоди, на його думку, буде одночасово і уроком члену Совету Республіки Жигару, який при звольненні керувався не законами, а політичними міркуваннями. Спадар Мамкін потлумачив гэта так.
Видимо, когда я был в отпуске, тут был случай, приносили газету «Товарищ» для меня. Ну, так как я был в отпуске, то пошел там наш один работник забрать эти газеты, ну, положить мне в стол. Газеты эти на проходной обнаружили, что у него, и директор там кричал, тоже топал ногами, уволить этого хлопца с работы. Но когда оказалось, что он тут ни при чем, он не себе нес. Ну, видимо, вот это вот и послужило основной причиной увольнения.
Василь Мамкін показал газету и судьи Галине Чарнашей, якая разглядая позовы активиста до администрации. Адміністрації предприємства. Вислухавши баки, суддя вирішила запотребувати додаткові документи і викликати у суд спеціалістів, відказних за забезпечення предприємства. Чергове посідження по справі призначене на 20 жнівня.
Валер Каліновський про справу гомельського активіста Василя Мамкіна. Ви на хвилях Радіо Свобода. Подведены выники уступной кампании. Сёлета студентами стали 83 500 абитуриентов. На бюджетную дзённую форму навучання залишено 23 800 студентов. Самой великой интригой сёлетней уступной кампании были проходные баллы. С подробязностями Гина Студинская.
Перший намеснік керівника адміністрації президента, старшиня Державної комісії по контролю за ходом підрихтовки і проведення уступних іспитів Анатолій Рубінов дав таку оцінку уступної кампанії.
По сравнению з прошлыми годами кампанія пройшла найбільш організовано. Спокійно. Второе. Організація процесів централізованого тестування на дуже високому рівні. Механізм настільки отлажен до автоматизму, що здесь комар носа не підточить. Третє. В цьому году система підсчету балів при виставленні оцінки була вполне адекватною.
Нагадаю, що на централізованому тестуванні по російській мові математиці більш за 40% абітурієнтів набрали менш за 20 балів, то бок не досягнули мінімуму, який дозволяє подавати документи у ВНУ. І Мінедукація у терміновому порядку знизила планку до 13 балів по російській і білоруській мовах, до 8 балів по математиці. Міністр едукації Олександр Радько признає, що тут є проблема.
Вопрос на будущее. Нижняя граница балла, я считаю, что она должна быть. Мы ее пробовали установить решительно, там 15 баллов в прошлом году, 20 баллов в этом году. Но это не для каждого предмета сходится. А мы рассчитываем эти баллы тогда, когда вырисовываются все результаты. Ориентировочно 10%, мы все-таки границу должны держать.
Шмат хто з абітурієнтів сподівався, що прохідні бали будуть нижчі за літошні, бо тести у цілому здавалися з сьоліта значно горш. Але гэтага не відбулося. У БДУ на філософію прохідні бал був 344, на міжнародні відносини 370, на прикладну математику 340. У БНТУ прохідний бал на факультет промислового і громадянського будівництва був каля 300. 342 бали треба було набрати, каб поступити на перекладчицький факультет лінгвістичного університету. А ось у педуніверситет ім'я Танка на спеціальність фізика і математика приймали со 135 балами. У 11 ВНУ засталися вакансії на бюджетне місце. Одна з причин – обмежованая кількість тестів, тільки 3. Але повялічувати їх кількість, каб у абітурієнта був більше вибір спеціальності, у навраті будуть, заявив міністр едукації Олександр Радьков. На платное отделение так само усіх запрет набирать не будуть, сказав господар Радьков.
Мы понимаем, что прием надо регулировать. Казалось, ну хочет человек за плату, ну как же ему отказать? Нет, надо регулировать, потому что мы отвечаем за качество образования. И вторая, это занятость населения. Ну вот, к сожалению, мы даже кое-где не добрали на педагогические специальности. Почему? Ну детей, к сожалению, меньше.
Такая ситуація потягне за собою зменшення планів прийому на певної спеціальності, а тим часом у наступному році у сувязі з переходом на 11-годову едукацію відбудуться два випуски середньої школи і два випуски базової школи.
Інна Студзінська про виніки уступної кампанії. Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз про одну з наших вечорових передачів.
Що варто ведать, до чого треба бути готовими білоруським студентам, які їдуть працювати у часі літніх вакацій у набудовлю за мяжу? Що найліпше допомагає оборонити себе у чужой країні, коли працедавця порушає права робочих? Чим одрознюються праці на будовлі за мяжой і у Білорусі? Про студентську літню працю за мяжой у США і Франції білоруські студенти, які вучаться у країнах Євразв'язу, розповідають у новій передачі «Білоруська заміжжа».
Передача Тетяни Поклад у нашому ефірі хвилину праз 25.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні Василь Сьомуха прочитає переклади поезії Райнера Марії Рильке і Віктора Гамуліцького.
Райнер Марія Рильке, батька європейського модернізму, за зборника «Книга годин», написана їм у 23-25 годів молодим чоловіком. Молитвы не блюзмеру я, Господь, як вычитав я з кніг прадаўніх, бо з табой з'яднаны я тысяча кроць. Любоў хачу аддаць, маю любоў. Ці любяць бацьку, цябе жалю прэч, як ты ідуць ад немачных старэч, без веры ў сілу рук яго і плеч, і ці ж не кладуць завялых слоў паміж старонак даўніх прахлых кніг, даўно ўжо не чытаў ніхто якіх. Ці ж не сплываюць сэрцам быццам воды, пакуты, радасці яго нягоды. Ці ж бацька нам не тое, што было, мінулае, счужыненае ўсё, старыя жэсты, спрахлае рыззё, бяссіласць рук, адцвілае чало. Героем часу быў свайго, лісцінай ён ападзе, як прыйдзе час цвісці нам. Ягоны клопат нам, як жах нямы. Ягоны голас нам граніт алмаз. Хацелі б выслухаць ягоны сказ, але не чуем слоў ягоных мы. Між ім і намі драма і любоў. Паразумецца людзям не даюць. Мы толькі бачым рух яго губоў, з іх гукі падаюць і ўмоўчы мруць. Цяпер далей мы, чым раней былі, хоць нас любоў вядзе ў міражы. А як приходить смерть нам на землі, ми бачим, йон на гетій зорці жив. І гета батька нам, і я тебе за батьку маю. А гета ж наш поділ тисячокротний, ти, син мой, і тебе завсёди я познаю, як познає один і любий син, одинородний, хай навіть як старим стає». Віктор Гамуліцкі, польський поет, пари польського позитивізму. Вірш написаний про Білорусь, на Білій Русі, опублікований у 1908 році у Варшаві. На білоруських гонях сон намлеє тиша, як зольний мглы павеў. А в белорусских хатах шепт псальма калыша журботной скрипки спел. Тут солнце тьмя налье променье, на твары таямніча тені ляжать, як дух у затаєнні, что выжить тут сумел. Белоруська дзяўчына у гнев не впадає, редко почуєш смех, Зато дух упарти і моць немає, ані оладіких стрех. А характер її статечний, а норов і гонор сердечний, а за року кохання вічний, бо ламець його грех. Білоруси сяляні, філософи, долі, а тяжели в їх крок. Тихі в полі, хаті, в корчмі і в костьолі, сонне вяле в їх зрок. Ти спіш, а доля пишним квітам, кажуть так тут зимой і літом. І журботна радосна гетак пливе життя поток. У білорусів не любять міняти сумніви, бо і сам світ такий ж. Яни з курганов слухають небелі співи, і що каже їм криж. Чують Бога в віхурах хори, бачать його в щасті і в гори, у стресіний громом простори шукають Бога звиш. О, білоруська мова, твій співний гук будіть реха билих годов. Тобой устешені миролюбні люди, діти пущав садов. У сугучі славянське слово ти, як пісенька жавручкова, щебятушка солодка мова, медовий ліпи цвет. Білоруська пісня, як гети край сіви, ти сумний пєсти чар, з курганов і могилов твоє всі мотиви, з єнку селян твой шарм. Сьогодні цвітеш у забитім сненні, а як майстер спяє у натхненні, світ застине у немим здивленні, запяє в їм душа. О, білоруський народ, а тихнуть навали, зашумять знов ляси і загучать у одіним суладним хори усіх славян голоси, а в їм твой звоночок весновий, як золок птушиної мови, мілажальний і адмисловий спілий колос краси.
Василь Сьомаха читав переклади поезії Райнера Марія Рильки і Віктора Гамуліцького. Завтра літераторка і правооборонця Поліна Качаткова прочитає прозу со зборника «Ночні розмови», вибраної з «Ночної читанки» на протягу липня і жнівня у ефіри «Свободи». Одразу після випуску новинок – експертиза «Свободи».
Самый легкий контакт со «Свободой» – праз СМС. Короткий відгук, новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.